pernah menaruh bacaan tikat sama di sini cukup salam bu lagi yang sini cukup nabi ini nila asin asuk aku dari di sini cukup nak di sini cipta ku mungkin macam dia tu yang dia di sini nila di sini sambil untuk katakan dua terawat Allah mukhlisah jamia yang adina atau beli di sini nila atau tuh siapa Aduh sedini ya Allah subhanahu wa ta'ala Salah wisi batalan bacaan hukumnya Aceh Asegari bacaan bahasa ini Dini Allah Nabi Allah Qiyamah Pertubuh ya Allah Sehingga di sana Hingga Allah berada kasih Dari kebanyan aku Masjid Nur Dari yang berada Ya Syekh Abdul Fattah Kumatu Akhirnya tu juga ni aku di Dini Allah Kukice kujawab tu Apa dia kuli dia Oh itu kurang boleh mahu, kurang ngajar di mahu. Kita tu boleh juga. Jadi kita dia bantu Allah berjalan pada Allah. Dia cukup besar terakui. Dia cukup Allah yang dia cukup besar terakui. Dia kau dia Allah berjalan pada Allah. Saya satu kawan ini juga. Dia tu di masjid Nur, orang masjid salah kau ini adalah. Semua turun mengkoyak. Itu saya salah. Bukan sangat sih kalau saya aku isomnya segatau yang punya kuda, emas ini pula dalam kita proyekka mukola, ribam yang bawa cawan bacaaga, nisuna tulang Muhammadi, para bapa dari masanya, siapa tuan ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم تدري سوى الشواء ما تدري المهدي ويقضي حسين بروحه إلى رسلاء إلى عبا وسلام الله ويبارك بوسيط وكدوس وسلام Kurawan sepuluh sonat, bagi batu bula, abang kuren dira mendiri nerusia. Allah kumai bazi, kubera batu wadi cengiri si cokusia. Abang di betul abangmu mendiri, abu Allah kata benda kuamiriza. Allah cipta nama Quran. إن الدين عند الله الإسلام ومن يتق غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل الله كان زنا كسر الإسلام فلن يقبل منه فشيء يقبل بشكل زوا وهو في الآخرة من الخاسرين فكان يقبل ما بلغت عن Barang lagi usiram yang itu ialah sebabnya Allah Subhanahu Wataala memilih abang Adam dia tak tahu masalah zawi dia pergi salat qiraat surah al-Fatihah rukusana surah al-Fatihah alhamdulillah Mayu al-Fatihiyu Wumpamir ilmiyayu Ilmu Ukusara Allah Tabarak wa ta'ala Ihdina al-Qurata Ustaqim Allah tukuhan jagilu Turungan yukukul burukul Barak al-lazina An'amta alayhim Wairil Maqdubi alayhim Walaupun ini, فلمك يقول قولا إياه المغضوب عليه بواساقه بصنقه والضالين يبدا باب لا أرد باب لا ولنقل تبدم روكتان مبالغي مبالغي ببيتي سي جبيتي مثالا ببنين المسكين ngola bakatambula abakadde abaami abakyala n'abaana be bazaala nga balaba nti kyebaliko kituufu bagenda kutuuka nakyo maaso ga Allah ngu abasiima era abawijjana teriijjana yalaka ne bebanenyeka ailatu nasiba tasila naar allah batunuulira nebamukuwalira ngolaba bamenyeka n'ebyo bebamenyeka nabyo bwetubadde gyetubadde nga tujja walaw genda byeko nga muvubuka myaka nga 15 ne nga bamugamba wetikke omusalaba kintu kinene kizibu nateetika naatandika okutambula abalala balabiddwako nga bataddewo bebayita ba yesu nga bamutaddeko n'amaggwa ku mutwe n'ekiwiigi kiwiigi mukimanyi ebiviiri by'abakazi ebijengerere nga kiri ku mutwe bamusibyeko n'amaggwa ne bamwambaza ne kansu nibalaga nti eriko n'omusaala tukusaba wakitiibwa allah dina siraata almustaqim siraata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladdaalin obubuze obwekimemete naina babufiiriddeko wakuyingira muliro gwa allah kuloda abadiya awatali kubeera nga bagenda kuguvaami sabaka allahu tabaraka wataala nedduweno mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyonna eryobuwangazibwe tiyalekayo okusaba allah bigambo bino allahumma ya muqaliba alqulub allahumma ya muqaliba alqulub ayi wekitiibwa allah akyusakyusa emitima gy'abaanada sabbit qalbi ala dini nyweza omutima gwange kuki ku ddiini yo nyweza omutima gwange ku busiraamu oba kulubuna baganda bange emitima gyaffe giri munweza owekitiibwa allah agikyusa nga waabayagadde وقال صلى الله عليه وسلم حديثا لا يبان أن يصبح الرجل مؤمنا وبكيسه لمسلا يروبكي لزغوفا ويمسي كافرا بكي نوم جيلا نوالا جريد للدان في بسلا مقزوكيا وبفردين أتي جمنا أصمين ذكيزا أبانا بان بانش بغم بسلا nga sikwatula nga sikulangirira obusiraamu nabeera ngaakoza ate ngaakuvuddeku nga tetunagenda ku musomozi n'ensonga kaziyitewo aridda omuntu ava mu busiraamu kabeere nga yasiibye ng'asaala n'ensonga zino nnya ومن جاري ورمائك والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وعاه يليك كتاب تيوان ليك شيك وكتاب التوحيد ويتوقع نصوم يرد ومنتو كفوك مرتد نالغا انت يغفن بالسلام من صوم الميتة نيا نغفن بالسلام نصوم يرتوك الردة بالقول
Omuddu agambo silamu na kigambo nofuka murtadi bilqawl na kigambo naleta ebyokulabirako sheikhu nagamba nti kasabullah munafi navuma Allah agenda okimalayo bwati nga murtadi obusiraamu akoza ati abuvuddemu oba munafi navuma omu ku bannabbi b'oweekitiibwa Allah oba navuma emu ku malayika z'oweekitiibwa Allah abavudde mbuki obusiraamu kadde wafe sheikh Bashir atugambye nti mubadde n'abafu ku kyalo nga basatu ababiri basiraamu omusimuki naye oyinza okusangayo abaddu nga balina ennyimba ze bayimbye ezirimu okuvuma Allah n'okuvuma malayika y'oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala oluyimba lwemumanyi olwayimbibwa omukaafu olumanyikiddwa abaddu lwe bayimba walumba ezzaaya akola atya kola bwati isiraamu byonna byonozzaakaawo kimanye nti oli mu zambiryo nga n'ekigambo ky'obuyitiza ku lulimi oyinza okufuluma obusiraamu embeera ey'okubiri omuntu afuluma obusiraamu bilfiil ng'okoze kikolwa obusiraamu n'obeera nga obuvuddemu obusiraamu n'obeera nga obuvuddemu ng'okoze kikolwa yaleeta ebyokulabirako ebiwerako ebikolwa abaanaadamu bye bakola n'ava mu buki obusiraamu ng'okuyingira essabu ng'okuzimba essabu ng'okusamira ng'okwalula abawo ng'ebibbo mu kitanda n'abantu nkwagalala wakola ekikolwa ne weesibayirizi abakyala mu mpombo okussaamu bye bassaamu eddogo ly'abakyala olugaaki abangi n'ova mu busiraamu era insha allah olunaku ndowooza lujja kuba bwankya waliwo mwanyinaffe emasaka awo yabitegedde n'asiramuka nagamba neerabikiridde ku kisiibo kyange mpulira abaseeka basomesa nti yenna alina bino yenna asamira ng'oyina ebibbo ng'oyina embugo bakusumika oyina effumu mu nju oyina abalongo bogera n'obakwatamu n'obakyusa n'oteekamu ensimbi bw'ozijjamu yagambye nti njabala ennaku zisigaddeyo nzisiibire mu busiraamu kuba bulijjo omusomesa nti enseerera wabweru wa buki wa busiraamu era ebintu n'abiwaayo ng'abasembaabe ne bajajjaabe baali bamugamba nti buli omwezi lwe gunaaboneka olubugoolo olwambalanga era twabireese wano insha allah weebiri tujja kubyokya sisobirayo omuntu ayinza kuwanika mukono nti olubugo nze ndwetaaga waliwo awaneke ku mukono temwokya mumaali nangu yesu nze olubugo ndwetaaga waneka omukono oba olwetaaga nga tulukuwa era otubuulire ogenda lukozesaaki ekyo nakyo ekibuuzo bwekiri ng'olutwala kuba olubugo lunene sheikhu ng'otubuulire ogenda lukozesaaki olubugo olutwalawa kulwambala kujja lusaaliramu kukolaki tusiramuke baganda bange omuddu ava mu busiraamu bishaka n'okubuusabuusa ogamba naye ddala ejjaneeyo gyeri buusabuusa ejjaneera ekatekolaki eriyo naye ddala ddala wetumala okuzeeka omufu oluba malayika abayingira mu kabbuli awo ne babaako gwe babonereza oba omubuuza ebibuuzo olaba kijja alina shaka abuusabuusa naye ddala allah gyali mbuusabuusa ومن يو أقول موسلا منوك بوسا بوسا إنبالا يوكنا الردة بالاعتقاد منفع بأظم بسلام نين ذكر ذجائنا مكما فيوليد الشيغان تقضي شكوروة تبوسا بوسا وملاينا ذكر ذي مريمك مكفوغا نأقول موسلا نأقول مرتد kabiri ngachai neri nya eri eri obusira manengo izaya ba za basira manen pambala wa mbala kisira nenge nzikiriza janina ekyo kula mirako ngaba mbati nze makovu na yesidia ngabi eri haram ngaye nzikiriza janina kirwati tolya ngabi nanti ngeddira Zema sembe wensene newe ziguhuka Sizikomba kolimaja Mkolanje Zedira Naga mantia anduandiga Sigiria Zebota Ngayenzi kilisajia ina mkifoba Tama msira Tama ina mkifu Msira Olisi mbaga mantio mwenge guli halali na yenzikiriza jayina na babo mwenge guli halal ni wawira kanna gunywa ya deneto ndo mingi mwenge wa mwenge taba musila luati afudde kintu Allah chaya hawa misa ina atifura halal tuwete lezidhonda tujennu nombifuwa ya se wawaji ni wato ina zabu ngato ina kayumba waka nengo kaina kumotima Esabo waliri kumutima Mubileka wantu Mubaleke Mtu wabane ntawoze Ntawoze chika Ntawo Ngozina kumutima Ntibuli mtu wabane ntawoze Mika Silamu silamu We checking Ama nyagalabayo ndilako Arredda tubitkawo Mwadu wabambu silamu Mwakubwa kusharika Nekili mwakubazua Mwakulana Umar dua ini oleh kesalah, nabi ramu bersila makolatnya Abu Zal, nampak. Umusum berfir, al-ladin lamnahum Allah, abang tu Allah dia kuli mila. Abu Allah tabarak wa taala dia kuli mila, dipegang wakulah, nengah tercumna kuila batubalah. Echukoli mwachechi Laana Singalo gama tibuni mwakoli mili Huwa qarab ni rahmatillah Allah raku gubye mwakusasi lakwe Allah raku gubye mwakusasi lakwe Mwamu Allah gali sasi la Obo kuzotia Obo budilu Ate Allah nakula kulamba kushari Singuru ilanti Bano wako limirwa Nivaso manki Ono mkoli mire Ono mkoli mire Neweke verango Olimuaru Wete lezenga kushari Kwa Allah yadamba Nti wattaku Yawma nsuru jaruna fihi ila Allah Suratul Baqara Aya ya bibili chinana muhim Wattaku yawma nsuru jaruna fihi ila Allah Kenyoru nakulu gendo kusinkana Allahu tabaraka wa ta'ala Thumma tuwaffa kulla nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Kulu nakulu jya Allah tubali Anakulu ala atia Nguriko usungubwe Nga yakuli mila Bandu magenda kubaliwa Nga basa asirwa Gugendo nalibwe Ngolike chikolimo cha Allah Wangole wa mkusasira kwa Allah Mwamu Allahu tabaraka ta'ala liyakuli mila Kala ibn Husaymin rahimahullah Rahmata wafi'a yagamba Nagamba nti الذين لعنهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم abo Allah jalla fi wala yasaki chikori moche niranga isi za kurulimi wa nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abubonna aba kurimirwa chubo soko kumanya fahuwa minna lukabairi dhulubah buyenali kechi kolimo cha Allah yisonge mufudu kubira kechi kolimo cha Allah min kabairi dhulub libira zambi edene muma zambi amanene chonate tunagama nkia omu kolimire abaki guddem kabiyo minal kabairi dhulub zambi mazambi amanene echo choboso ko kumanya era te kigambo kya babulana babamba nti kyonna ekiiti walla'ana kubana da kabiro min kabairi dhunub libera zambi mazambi amanene falmal'un ba'idun rahmatillah na yenomu kolimire abera wala nnyo n'okusaasira kuwekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala era abeera wala nnyo n'okusanyiwa kuwekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala wa nas'alu Allahu salamata wal afiya sama Allahu tabaraka wa ta'ala atusaase okuyingira mu bikolimo bye kategori ziri bbiri mwabo Allahu jalla fi ala baqolimira ngaisi za kulimi wa nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wani kunni mizaba nabi kategori soka walau Allah basta kechi kulimo mabagina kuyingiro muliro gwe naru jahannam khurudan abadiyya ngabali kechi kulimo cha Allah na yengo muliro webali kuyingira wagenda kubeeramu lubelela watabidu kwa lati awatalibuha Allah akbar saba Allah taso muliro walwaina obugumiikiriza ku muliro gwa Allah mukabatundewa narakum hadihi omuliro gwaffe guno ogwoku duniya bidun katundu bwe katikatini kubitundu ebya naru jahannam teri ayina obugumiikiriza teri teri mukka asobola kugamba nti lutemya lwaliki mbeereko omuliro ne bakyokka kutema nti ogenda kubeerayo lubeerera 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 awatali kukoma ebbanga eryo nga terikoma saba Allah taasa omuliro baganda bange naye yadde olunaku tolwensabira yadde olunaku lumu tolwensabira kuba kwezosuubira essaawa 24 sibwe bigenda okubeera ebyeri eri myaka 50,000 sana mima tahudun myaka emitwalo emeka 5 olunaku lutya kati abagenda okubeera mu muliro gwa Allah nga bakolimirwa awatali guvaamu bebano wammanga walmaluun imma an yakuna kafira ayinza okubeera nga omukolimiro oyo mukafiiri nga muki nga mukafiiri oyo nabeera makuru min rahmatillah abeera yagufuruma mukusaasira kuwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wabula sheikhi yabeera nga atunyonyola nagamba nti wa imma an yakuna musilima waliwo munnaffe ayinza okubeera nga musiraamu wala yukhalladu fi nnar oyo ye tagenda kubeerayo muki mu muliro bbanga lyonna Allah alimwokyako emyaka gyaliba yagadde oba ebbanga gyaliba yagadde thumma oluvannyuma Allah abeere nga amuggyayo muki mu muliro limaaza olw'ensonga lianna man maata ala tawhid yenna mwaba abayatereeza enzikiriza nafira ku tauhid ku kwaula Allah kutofu wal islam nafira ku islam wa inda qaran nar qabirenga ingi domuliro gwa Allah tabarak wa taala newe no no wezambi ye yagwamu ngalirike chikolimo cho wekiwa Allah la yukharrad fiha yechigendo muonya tauhid kadenda gubera muruke lugerera
wa hadha madhhab ahli sunnah wal jamaa
uyo yenzikiriza yakwe yetuli ba awari abala banki abakozi ba mazambi ngabu abalike ebikolimo byowekitiibwa Allah bagenda kubeera muliro oluberera noluberera wabula ffe abasiraamu tukiza nti yennaafa nga kafiran billah ng'abadde mukaafi abadde musamize wakubeera muliro oluberera naye nnaafa ng'abadde ayina amazambi gano ge tugenda olaba agalika ebikolimo byowekitiibwa Allah luliwo olwo Allah bw'alimwokya alimujjayo namuyingiza ki naye tusaba yadde olunaku okwokyebwa omuliro asooka mu abo abatagenda kufuluma muliro mu bakafiri abasooka Allah byassaako ekikolimo kye kyekitonde ekiyitibwa shaitaan لعن الله سبحانه وتعالى الشيطان الله يستيك كل موتي كتوني فيك والشيطان شيطان انتي مكل ميري قال تعالى الله يتبع عند مقرآن مقصيرا ويجب زنجرات تبهنمي مقصيرا عند جد وبهنمي نراقب يجب Allah namugamba nti jjana gifulume kwekusaba bino nemusaba mbeerewo ekiyama Allahu tabaraka wataala yabeera nga agitegeeza nti fakhruj minha fainaka rajim wa inna alaika lanati ila yaumiddin ila yaumiddin suratu sad aya 78 suratu sad aya 5 mamonala Allah tabarak wa ta'ala ya mugamba wa inna alayka kimanyagwe shaytan juli la'na ulikeki kwa limo change ila yomji kata wogendo yingi romuliro wa Allah tabarak wa ta'ala aya indala suratu hijr aya yasatu murtala Allah tabarak wa ta'ala ya gamba antu wa inna alayka la'natu ila yawmuddin ila kimanye gwe shaytan ulikechi kolimo change ila kata kukiyana atenku yingi zomuliro awatali gukolas awatali gubad awatali kesha ila shaytan ukubela nga Allah yugira kibu 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 buchi buchi kwe kuruntaza basira kumateka gani ba Allah tabarak wa ta'ala Allah wa gala jude la tatakabba togeza kwe kubeira mba we kuruntaza kwe kwa Allah kiaga kura bidi togu zawati kukura tuchio togu zawati tuchireka sabusamuchi munkola onobunzedda Allah yagambye mubaka yagambye teka munkola vamukwe kuluntaza kumateka gani nga Allah tabaraka wa taala ekyaviirako shaitan Allah agisse mubakolimirwa yali nsonga eyo yakwekuluntaza yali nsonga yakwekuluntaza kuteeka byowekitiibwa Allah yatandika okubuuza nti oyo musinga lwaki ngomba muvunnami ngaate mumusinga wakaonda muliro yomutonze mutaka okiraba tussa amateeka ga Allah munkola Allah wabagambye saala tubuuza lwaki nsaa zisola ttaano sooka ozisaale onoomanya ebisigadde bagambye nti tekikolebwa mu ddiini kitere wambagirawo abadde olwaleero ennaku zetulimu zetuyingidde abiri abiri mu lumu abiri mu ttaano abiri mu mmeka abiri mu musanvu abiri mu mwenda lwazigenda kutandika nga tukyalaba basaaze bagenze ku mmere ya dduwa eza ramadan nzuule mu ddiini sebusiraamu era emmere yali haramu siraamu kalya mmere ya dduwa ezo olabaagala nyagirya ate ggwe yagifumbye bagala nagifumbye ate ggwe agenda okugirya seka mpitirawo wiikizi mbadde mpitirawo wiikizi ate nasiibye tonywa tolya emmere yeriki eri haramu oba mwagala oba temwagala eri haramu mmere yedduwa ezo bwezityo ezifanagalako bwezityo eri haramu temwekulutaza ku mateeka g'owekitiibwa allahu tabaraka wataala abookubiri abaliko ekikolimo ky'owekitiibwa allah laana llahu lkafiriina laana llahu lkafiriin allah yakolimira abakafiri allah yassa ekikolimo kye ku bakafiri obujulizi ku nsonga eyogenda mu suratu lbaqara aya ya 89 bino tubyogeranga si bigambo byaffe era tetubijja ku bwagazi bwaneeyo gyaffe biruma naye byeyo maama wange yava mukafiiri taata mukafiiri fetwazaalibwa mu kikabo ekyo sikyabasiraamu kyonna allah yagamba kubaddu abafaanaganako we batyo falanatu llah ekikolimo kyowekitiibwa allah ala lkafirin kiriku abo abakola batya abamukakuwalira aye endala suratu lahzab suratu lahzab aya yankaaga munya allah yagamba nti ina allaha laana lkafiriina wa adda lahum saira allahu tabaraka wataala yassa ku bakafiri ekikolimo kye n'abalaganyisa okuyingira omuliro sa'ir abakafu baliko ekikolimo kyani kya allahu subhanahu wataala mubaliwa min alyahudi wannasara walmushirikin walmunafiqin mwabo abayudaaya abaju wannasara n'abakristiyani walmushirikin n'abasamize walmunafiqin n'abannafuusa abalina obunnanfuusa obwenzikiriza allah yabassaako ekikolimo kye baagobebwa mu kusaasirako w'ekitiibwa allahu subhanahu wataala laana llahu lyahud wannasara yongerawo nti allah yassa ekikolimo kye ku bayudaaya n'abaki n'abanasara kuba abayudaaya n'abanasara obukaafu bwabwe si bwe bumu n'obwabasiriku bukaafu bwabwe si bwe bumu n'obwabaana abagamba nti bo tebalina ddiini gye bali abasayansa nga bagamba nti aa ebyogamba nti eddiini amadiini aa bo tebayirabawo ddiini mu nsi abo nawo bwebali bakaafu nekibeera nti baganda bange obujulizi ku nsonga eyo allah atugambye nti ina allaha noni tawkid allah akakasa kyayogera allah akakasa kyayogera kikaatiriza ate ne wabanga kyakaatiriza tutwala butwazi naye waba kyakaatiriza ensonga eyo ebanku ina allaha laana alkafiriina wa adda lahum saira fulso abamanyi bagamba we bati abaffe abaffe ku bakafiiri abo amasala weegali wano kangayitemu mu bufunze okkirizibwa omusanga mu kkubo omuyudaaya oba omusamizi oba omunasara mukomba mudaali n'omugamba nti oliko ekikolimo kya allah Okey rezeki buat orang tidak. Nomor sama nomor seorang oleh pola anak. Sebab Allah poli miri. Okey rezeki buat. Sehingga ambil kisoka. Bakal nanti. Al-yal'ana al-kuffar ala sabil al-umur kama law qala la'ana Allah al-yahud wa al-nasar. Faro gira bino toke rezewa. Okuisa kunnimi za sene tugamba. Ngechi gambo chibu nabo na. Nogamba nanti Allah yase chikoli moche kuwa yudaya nabati na al-nasar. Nicho chibu. Nogamba nanti la'anatullah ala al-kafirin wal-fasiqin wal-zalimin. Fahada jaiz wala ba'slihi. Okey rizwa. Oku cugiran ogan Allah yasih cikuli moche. Kuba kafiri. Kuba riazamanya. Kubono nefu. Ejo tekina buci. Tekina buzi. Cikambe choku bi. Abafi. Okey rizwa. Oku songa muntu. Nga se muslimu. Muayyan no musonga mnoganti owange fita ulikeshi kolimo oboli mukolimire Sheikh yali awulamu emiteeko giri ebiri nagamba nti ku bantu ngaabo Allah byasaakeshi kolimo sawaru kana kafiran kaberenga mukafiri au fasiqan kaberenga mononefu kama law qala la'natullah ala fulan ngomuntu wayinza okugamba nti Allah akolimire gundi fahatha ala halaini embeera eyo erimu emiteeko giri ebiri mu nnamula omuteeko ogusooka bagamba nti an yakuna nassu qad warada lilanihi mithlu ibilis au firauna au abi lahabi au abu jahal. Bukirizibu kusonga mordaw. Noga manti Allah museke sikolimo. Wa inoku bango inoku juli zowajja munnafsu. Qur'an nati. Net sunna. Uliyoku gamenti Allah kukolimile. Oba Allah museke sikolimo. La'natullah. Ala man? Allah kuseke sikolimo. Kugwe. Okirizibwa kikola kwani oyo yenna eyaggirako obujulizi mu Qurani ne muki ne mu Sunna tuli wamu basira tuli wamu abaddu balaani abantu nebabagana abaddu olina olika ekikolimu olika ekikolimu oli omukolimi mu biwulirize bulungi. Bochikola nga chiri chibu nabu na kalaba. Sechina buchi. Sechina buzibu. Ni okusonga mtu. Okusonga mtu. Zinda wakari kakawele. Okusonga mtu. Choto kolotia. Chokiri zibwa. Okujia kukumbela zineno. Nga Allahu tabarak wa ta'ala. Yabela nga mala. Abaddu abo kubeera nga aboogerako mu Qur'ani oba mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baba nga Ibilisi Allah yagikoonako nti yagikolimira okerezibwa okuteekako nti la'natullah Allah yasse ekikolimo kyekwani Ibilisi oba Firauna Allah yamuteekako ekikolimo oyokerezibwa nayo okumuteekako nti la'natullah Allah mukola atya oba Abu Jahal omusajja yali omujeemu ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali ayitibwa Abu Jahal twaliramu neyali ayitibwa Abi Lahabi kakati abo okubalaana jaiz kikola ki kyekerezebwa limaaza olw'ensonga kiriko obuki
jere ko bujulizi mo qur'ani oba muki oba mu sunna nagambe mbere yoku mbere la'ana al-kafir wal-fasiq ala sabil at-ta'yin mimman lam yardi an-nassu mithru sharib al-khamra agambo muwandisi ntitokirizibwa kubera nga ogamba nti gundi aliko ekikolimo muntu sekinnoomu mu bakafiiri oba mboonoonefu oba mbalyaza amaanya n'omusongamu olugalo nti gundi gwe nsaba Allah akusseeko ekikolimo tokola otya tokola otya tokkirizibwa gamba ng'omuntu anywedde omwenge n'ogamba nti fulani musanze akutta eccupa y'omwenge aliko ekikolimo Allah amukolimire lwakubadde omuzindaalo gukyankalanyeemu naye abakyala mwe mubeera ng'eyo muwulira omubaka sallallahu alaihi wasallama yaboogerako ekigambo ensonga egenda obbaviirako okuyingira omuliro gwa Allah nakfirna llana mwetereza yitiriza nnyo okukola ki okukolimakolima abakyala mwegendereze mu nsonga eyo abazadde bakolimirakolimira abaana be bazaala ensonga eyo mugyegendereze okukolimira omuntu sekinnoomu saba allahu tabaraka wataala abeerenga atutaasa اللهم آمين إلى شيخ يبير عن أغامبا فهذا قد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال إيش قام بيشوكو بير عن أغامبا تقام مكولي ميري kirimu ebigambo biri bisatu kirimu ebigambo biri mmeka bisatu okusonga muntu nti gundi mukolimire gundi akolimirwe gundi gundi nkukolimidde kirimu ebigambo biri bisatu ekigambo ekisooka bagamba annahu la yajuz okukolimira munno oba omugamba nti oliko ekikolimo ng'omusonzeemu n'omumenya n'erinnya nti fulani Allah amukolimire nga naye waali mulamu ate nga tewaliwo obujulizi mu Qur'ani ne mu sunna buryatula linnya lya mwana Adamu oyo tekikola ki tekikkirizibwa mu bigambo by'abamanyi tekikkirizibwa era nga kyekigambo ekya wakati ku nsonga eyo ebiseera bya mawuledi bwe baavumirira amawuledi abawalimu ng'era kyekituufu abaddu baavaayo mu bidaala ne tubalabako nga bagamba nti Allah ateeka ekikolimo ku yayogedde ekigambo kino era abaddu abaali waawo ne baminisa kigambo kye baakola nga bo sikiki sikituufu olw'obujulizi obwajja Abi Hurayra لا ما روى إمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة يريت حديثين قلنا أنبا فكاد لسانه مكنانا حديث بقى الصحابي أيتوا عمر أقام أن رجلا على أهل نبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى قمرين لكم بقوة محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله أمن يدي عليك وبدلا وكان يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم مبقوة يملغ عن يسكى عن يوم سجيو يوم سجيو yakubibwanga emiggo olw'okunywa omwenge lomo bamuleeta maasobo mubaka Muhammad era nga yanywedde yatamidde fa amara bih nabbi naalagira fajal nabeera nga akubibwa emiggo zetumanya embooko zibeera 40. Qala rajul min qawmi ne wabaawo omuntu omu yasitula eddoboozi mwaba abantu abaaliwo ng'atuusibwako ekibonerezo kyeyava ayogera nti allahumma al'ana al'ana Allah tukusaba obeere nga omusajja ono ayitiridde okunywa omwenge tukusaba omuseeko ki ekikolimo kyo faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi kyeyava abagaana nabagamba nti temumukolimira fawallahi ndayira Allah ma alimta temumanyi musajja oyo illa annahu yuhibbu Allah wa rasulihi ayagala Allah n'omuki n'omubaka wange ne wali yali asonzeemu olugalo muye titusaba Allah somusaya musajja ono amuseeko ki ekikolimo kuba ayitiridde okunywa omwenge nabbi nagala tosonga muntu nti Allah amuseeko ki kuba ayagala Allah n'omuki n'omubaka we ne tubeera ng'obwo bujulizi obulaga tosonga munno mukafiri musiraamu mwononefu nti Allah akuseeko ki ekikolimo tetusonga muntu sekinnoomu okujjaku oyo bwe tulabye nga jiddeko obuki obujulizi mu Qur'ani oba muki oba musunno yokkirizibwa funamu n'empeera Firawuni nangoyo yamwogerako noga Allah museeko ekikolimo laanatullah oba ibilisi shaitaani eyo nayo noyogera okkirizibwa naye alikitaleeta abasigadde yanzikiriza yaffe baddu basunguwala nga nkukolimidde Allah akuseeko n'ekikolimo munange obusungu bukkakkanye mu mbeera efaanaganako bwetyo abayudaaya twamwogeddeko obujulizi ojja busanga mu suratul maida suratu maida aya ya 78 Allahu tabaraka wataala yayogeraku bayudaaya yagamba nti luina alladhina kafaru min bani israil ala lisani dauda wa isa bun maryama dhalika bima asaw wa kanu yatadun Allah yabasaako ekikolimo nga ayitiza ku nnimi za bannabbi omwali ayitibwa dauda ne isa mutabani waani wa maryam min bani israil abamu ku baana ba isirairi mu bayudaaya n'abati n'abanasara baakola zambi ki kanu la yatanahawuna ani lmunkari faalu wallahi zambi erye baakola allah okuyitiza ku nnimi zaabo bannabbi bwe baalabanga obwononefu tebaboogerangako tebaakomanga ku baana adamu ku mize emiki emibi emikyamu era waliwo n'omulala akolimirwa naye muteekewo sheekhi yenna imaamu yenna omuwalimu yenna yenna alina ku irimu n'agamba okusomesa ebyo allahu tabaraka wataala byeyamuyigiriza nga naye yalitabimanyi allah n'akuwa irimu n'ogisoma wallahi n'otuulaawo nga abadde olaba balabe oba olitamanyi sola tofuddeyo omuyigiriza ati sola gitereeze oba oli omulabyeko ali mu kuzuula mu ddiini tofuddeyo omumugamba nti owange byoliko biki bikyamu naawe oliko ekikolimo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala lwakukodowalira lwakweka irimu allah gyeyakola atya gyeyakusaako oba gyeyakuwa n'osoma n'ogiyiga ng'ogisomye oleme kugyesigaliza obula n'ogyesigaliza oliko ekikolimo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala allah yakolimira abalala laana allah almunafiqin allah yagoba abannanfuusi mu kusaasira kwe abannanfuusi baliko ekikolimo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala gena mu suratu tauba aya ya 78 الله جل في علاه بان وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب معين مقيم الله يدام أنت نلقى نساء أبنى فوساباني نبنى فوسابا شالا والكفار نبس قدم بكاف نار جهنم أمريك جهنم خالدين فيها بعدي بعدين أكبر مروبيرة هي حسبهم ولعنهم الله إلى ذلك يقول ما توجه والله تبارك وتعالى بل نفس الله جنبت في الدلك الأسفل من النار وأنسكم تبوا يوم ليروتي جهنم إلكم تبوا جبابين وكبيرة ومن نفس بيتوا بلا قوام يا يوم نفس وين ذكر الزا وين ذكر الزا ويقولوا مسجى والياو مشارى والياو أيوان الساقون قرار السلام نوابا السال نوابا السيبا نابا السيب نوابا قلا هجا نابا جكولا نوابا أخواتا أخواتا منسين بزنا وايو ما يظهر الإسلام أيوان السابوشي أيوان السابوشي نهيغا موندا كفر وليوبوشي بكاسي آغو بيشو غيره إرام متركو قلو banabayiro bunnankuusa obutono tebannayingirawo omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti ayatul munafiqu salaata iza haddasa wa iza wacada wa iza tumina qaal aa wabula mubitwogerako omunnankuusa owenzikiriza tabayira musiraamu naye bano bo bati basiraamu nezandi eryo eryokubeera n'obubonero obubonero kati omunnanfuusi aliko ekikolimo ky'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala tugenze mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga tetunnayingira mu bigambo by'omubaka noono naye muteekeko Allah bwatugamba suratu nisa aya ya 93 suratu nisa aya ya 91 سورة النساء يكيدا مستك نونا لكيش قولي مشاء الله يغمت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما نيا لكيش قولي مشاء الله أتيش السينغ وإن النبي ونرزي بلا لكون وبسنغ والله يالوا ينتا ومكرزا متعمدا وقزوتيا ينتا ومكرزا غناو جندر الدنو مكتا فجزاؤه جهنم امبيرا جوينا ما صغى الله مرير جهنم خالدا فيها وجند قبيرا وغضب الله عليه Muganda wangu ogenda kubeera ng'oliko obusungu bwa Allah walanahu shahid fil aya walanahu oliko obusungu bwa Allah oliko n'ekikolimo kyani oliko n'ekikolimo kyani kotta muki ng'okoze otya ng'ogenderera omukkiriza tattibwa omusiraamu tattibwa omusaayi gw'omusiraamu teguyiibwa siraamu ne mubeera nga mwekalakasa ku muzikiti nga n'okwekalakasa bid'a mbeera ya kuzuula muki mu ddiini fe mu ddiini yaffe tetulinawo ekikola kyakwekalakasa tetukiina kikola kyakwekalakasa abasiraamu abavudde embalala katyogere nabalabako fishashat walqanawat nga mwekalakasa mukutta ebipande mufuluma masigidi mulowooza ddiini okwekalakasa si ddiini wabula mbeera ya buzuuzi ate nga mugamba mufa sunna n'obusalafu tetwekalakasa وقد صلى الله عليه وسلم سبوات الياسم ساء أمدار قوك الجو منقر اي تبي هل سجبتون ذا الإنبا والإنبا يوم السلام وجدتون ذا توي قلقاس بجانا موي قلقاس وأفايقاش والسلام توي قلقاس وطول ذو مزكي تقول دي كامبر توي قلقاس وأفايقاش Tuwe kalaka se kubisiya ga tuwe kalaka se wafayu kat Fuwaka la gabe kalaka se kubisiya ga netu laka ganangu kwe kalaka se bidia Bidia Tukwate mizindalo tusomese abadduwa Allah ububibwe kisiya ga Wawu na tekijiwa ona kolaki Na kwe kalaka se abaddu neba wabanyala Wallahi tuwake ndobala wakuma TV Mbabata deko bandi أبغى مغزينهم ونوكزينهم، ولا اختراق بيتوا بالسلام يبتال وناقطوا مشالا من غلبة أمبلا، مزامير الشيطان أبي فوق أبي بقول إن بدي تصوير أبي فانا من غلبة تيمبي بات أمبلا، إنونيج مدينة فتتوينا يو كوي كلاك سبستيام وكوجيام منكار. Nedda, mwaka ya tuwa setu simwe tuita Ukujia uo ekibicho nne ekibache yule se Na yesi mbela ya kola Ya kwe kalakasa yendela siya fe Elamu baila muefa na banyiri zara kaf Bila ine yendele yo kwe kalakasa Palele mbulia banmanche yo kwe kalakasa Kofi kwa mirende Hateful demonstration Just kitambula mutambuzi Kitambula mutambuzi matukubuza ni ya kuso kuchiko lecho mawa watu kulembela abasala nisho kuhika la kasa sila mtakulati kuhika la kasa tayote mipira sima hivi ya ufuzi nedda sila mbaba lunawe la wangire nikivera mtibaganda wanguna likeshi kuli mucha Allah wa man yakutul mu'minan muta'amida singoto mukiriza ngugende redde ulitera amayowichi wa Allah tabaraka wa ta'ala uliketi kuri mucho wichi wa Allah subhanahu wa ta'ala tuegende rizi nisaidi ya basira kabe menye buwa nesuri wa kutaka yujona wabaddu jiraya yani rogendo lambula kabe kuletia emenye buwa nesuri wa kutaka Nengo mutaigo usiramu omu wati Tegu kozeti Tegu hizi Takati ya tegu inovaru nutamu ganda wa usiramu Ulikeo itikoli mocho uchiki wa Allah Abachala babi mbali babi Abachala baba leta Mbabatu gumbula bawa abwi Batia Ono yaloga Nganono wakulata Nganono waloga Nona aloga Noli waloga Nona aloga Balogo msajatia kubaba huli ya fatuwa yomu kubabuze mbagaza mantia mbobolo gambago akwagale okolotia kini zibu mbolo gakwagale kina mungu zibu chikatine wago musajja na afa shayatini majini gegamu liko Allah naisi zao na akulatia kakati ya wabachala wakulichma baliko laana yowiki wa Allah mungu songo kwe Iraba kuyi ingira moriro okuta bawa Obotisiza munno butwa Obotisiza munno chiduka Obotisiza munno chi Mutaanidan Kagambo kakuru Ngoko zotia Ngogende redde Sinalaga mwabade muzikiti Ngoko mwabugo msajja kumutwe Mwabanilo muzikiti Mwabanilo rifo Gundi ne gundi gundi ne gundi no mungo mungo kumutwe mwa naisi zao nafa Oso mukiriza Ngogende vide Umalala Allahu tabarak wa ta'ala Tugeze mwa hadithi zo wiki wa nabi wa ke Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam La'na Allahu al-khamara Allah ya kuli miru mwenge Allah ya kuli miru mwenge Omwenge washaribaha na kunywa likechi kulimoche n'agunywa aleke ekikolimo ky'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, n'agugula, n'agutunda, n'agwetikka, n'agusogola, n'agukuuma, n'alagiridde gye banywera. Mwenna muliko ekikolimo ky'oweekitiibwa Allah. Allah yabawulako mu kusaasira. Oli ayinza okuleeta subuhi egamba kaakati Allah yatonda omwenge, ate kati lwaki agukulimira nga ye yakola atyo, ye yagutonda? Ate lwaki agutugaana ogunywa nga te yakola atyo, ye yagutonda? Kullu muski haram, buli kyonna ekitamiza kiriki? Kiri haram. Buli kyonna ekitamiza khamru mwenge, ate buli ki? Buli haram. Byonna genda okizingirwa nga kikutamiiza, kiri haram. Allah taharamisa kitaliiwo, Allah taharamisa kitakolaki? Kitaliiwo. Kati lwaki yateekawo bamalaaya, ate n'agaana okugula malaaya, ate n'agaana obwenzi? Kati omwenge yatonda gwaki? Kati gundi yatonda lyaki? Ate shiriki yatonda waki? Allah taharamisa kitakolaki? Kitaliiwo. Aharamisa kiriwo. Gweke nini neweegira neweeyiga nga sijja kukikola, omwenge guwoma naye nedda, sijja kugunywa. Kakati yenna anywa omwenge aleke ekikolimo kya Allah. Oyo ayina ebigambo by'abaulama n'ebigambo bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nti woonywa omwenge ne gukubeera mu kamwa omala ennaku amakumi ana arobaina yauma, ng'osaala nga Allahu tabaraka wataala essala zo takola atya? Azikiriza. Kunywa bunywi mwenge, kunywa bunywi muki? Walkhamur umu lkhabaith, ekimanyiddwa ku mwenge ye maama w'amaki, w'ebyonoono, ye maama w'amazambi. Buli awabeera omwenge n'amazambi we gakumaanira, bwemugamba nti ebbaala eryawo tewajja kubulawo music, tewajja kubulawo bwamalaaya, tewajja kubulawo riba, tewajja kubulawo shiriki, kuba n'omukiri ku bajjajja okubalinnya ku mitwe amala gamba nti muleete ku mwenge gw'Abaganda n'anywa, olwo emizimu ne gimulinnya. Kati omwenge ye maama w'amazambi, ye maama w'obushiriku, ye maama waki, ye maama waki, ye maama waki, yakumaaniddeko buli kasanku n'ali w'amazambi. Ayagala okwemula amala okunywa muki? Mwenge. Ayagala okutta anywa n'atamira n'ebyakola batakyayagala kumanya. Anywedde omwenge asobola n'okukwata embwa ng'agiraba ng'omuntu, kuba obwongo bwakoze butya? Bwakyusekyuse dda. Sala Allahu tabaraka wataala kutaasi, omwenge kinene agunywedde, agusogodde, aguguze. Abasiraamu balina amaduuka nga balinamu obuntu obwo mufereje, ali awo ku dduuka lye atunda obuntu nti obwo buveeraveera mu mpola mpola, abuteeka mu kacupa k'amazzi n'akola atya? N'atunda. Oyina ebizimbe byo mu kibuga nga kinene eryantonde, naye kuliko b'opangisa b'amabaala, ensimbi ze baleeta bw'abapangisa ku dduuka batundiramu omuki? Omwenge osirise. Yanze ndiw'okubanja, ndiw'okubanja. Omusajja ne bwakusanga mu kkubo ng'atisse ebidomola bya waraji ekineemuzikirako, n'akuta n'agamba musiraamu jangu nkwatireko. geza omuyambe oyingire mu kikolimo ky'oweekitiibwa Allah. Jangu osindikeko emmotoka efudde, abavubuka ne mudduka mugisindike ebisooto eriko omwenge, oyambyeko ku zambi gutuuke gye gulaga. Saasira bakuuma amabaala, basasira ensasira abakolayo agamba nze ndi musiraamu omulimu bagumpa lwa nsonga sinywa mwenge nzaavuga emmotoka evuga etwala omuki omwenge be bakozesa abasiraamu be bakupaakinga kuba bamanyi nti omusiraamu tanywa oliko ekikolimo kyowekitiibwa Allah osazeewo eddiini yowekitiibwa Allah ogitundemu omuwendo ogw'oku dduniya bakuwa obusente era waliwo omubuuze gwe twawulira emyaka egyo n'atafa naga nti aa bwabanga omulimu oguliwo gwakola mu bbaala kola otya genda okole tekirina buzibu olifuna oguli halaali oligenda n'okola fakuwa envundu ezo omusiraamu takola mu bbaala tagiraayo mu bbaala hatta bayinza n'okuyita obajje kana akameeza akatuulako ecupa z'omuki ng'okitegedde gwe omubazi tokabajja ng'okitegedde omubaka sallallahu alaihi wasallama n'atuuka okuharamisa omwami oba omukyala yenna atuula ku mmeeza kiri haram ng'emmeeza eriko yadde akacupa oba akaviirako omuki tokuula ogwo omukolo situka ogende naye bameka byebatuuziza mu maresitoranti biwooteeri nga bikubyeko omuki omwenge ne bateeka ku mmeeza champagne mbaolwokuba mbaga bakuwadde baasa bakuwadde ebbaluwa bakuwadde bakuyisa oli mugenyi muki naye nga ku mmeeza kuliko omwenge olyoko otudde cupa naawe oziraba simanyi mukwano gwange mufa nnyo mukwano gwange kale simusiraamu ate abalala wetugenda mu byobufuzi webituuka abasiraamu bagulira abasajja b'emyenge ekyo nammwe mukimanyi olwokuba kiyamaani ayagala okwesimbawo bamuwa akalulu olwokuba memba wa paliyamenti ayagala kalulu olwokuba abo tubalabyeko mu basiraamu nga bagulidde abakafiire emyenge mu mabaala naga nti haji sheikhe musiraamu fe tugulire embizi gyoba olika naye akengeko tuseeme ne bamukwatibwa ekisa nebaba olwekisa ekingi kyetulina gyoli embizi gikoleki yo gireke naye omwenge gula naagula aliko ekikolimo kya allahu tabaraka wataala n'abalala bayitirivu basiraamu hadithi eyo ejagisanga mu sunan abi dauda wasahahu sheikh nasiruddin al albani rahimahullah eva ku sahabi yayitibwa ibunu umar radiallahu anhuma aliko ekikolimu omulala laana llahu akiru riba لعن الله الله يقول ملا آتر الربا منفينا أوانا إلى فقل الربا أرد الربا لكي تقول متى الله نقوى جردكو لكي تقول متى الله ناجرد ng'abaddewo omujulizi nga bamubeewola aliko ekikolimo kyani aliko ekikolimo kyani kya allah ati oli kyeyamaani buli agenda okwewola mu banka ajjawo omutereko ki n'awandiisa endagaano kwe balagaanidde riba naye aliko ekikolimo kyani kya allah abo abantu abana ku riba kyebawona kikolimo kya allah subhanahu wataala ajiridde bwe bagiriddeko abadde omujulizi n'abadde omuwandiisi baliko ekikolimo kyowekitiibwa allah subhanahu wataala bannange riba zambi ddene mu mazambi amanene allah ge yanyiigira ge yasunguwalira ngaera oba oyingidde mu lutalo olwanagane ne allahu tabaraka wataala era ng'okumanya ddene kisingako okwenda kumaama akuzaala nenga toli date nenga batakusindi segenda kumwenda ko aba akula babone ne bwaki kolwa kya kulyaki riba ne bamekamu pambalete ne okamu kuba basajja batutenze buli wama wa yudaya buli ebifaananyi bingi ebya riba tuyina amasimu abasinga MTN Airtel buli mwezi woba oyinako akasente bakusindikira ka message ne bagamba nti interest pay out bumeseji bujjoko ku simu zaffe buli omu bakamusindikira alinako ensimbi ku mobile money noga ebanziriza okuddiza kuba mwoyo eyo riba oba ku MTN oba ku Airtel ako tebakuteereddeko oba buli omu bamuteerako okusinziira ku nsimbi z'olinako ayinako 15 bayinza omuwa nga nnusu ataano ayinako 1,000 bayinza omuteerako 1,700 ayinako 5,000 naye ayinza okufunira eyo mu interest pay out nga ya 1,015 n'abalala nekibeera nti sikalabu wabula eyo riba era omusiraamu takola atya tagirya ne bameka abalidde obusente obwo ne mubugulamu data ne mubugulamu airtime nga n'olwaleero bw'okuba ensimbi ne ziggwako bwe zimala okuggwako bwezi kamesagi ne kajjirawo nti nyigamu booti ne booti tukole ki tukuwole baani abawonyaawo omusajja abadde akola hifa ayogereza awolidde wakati mu ssanyu ezibu nezigwa kamesagi ne kajja wewole ani atawakala nagaasija kwewola kansobale salla tutaasi riba erimu emiteeka ebiri naye amasala gaabyo mawanvu waliwo ribaa lfadl owokwongezamu bwe tusinga omumanya naye ate si bwe tusinga oggwamu tukusinga mukugwa mu riba nafi riba owokeeyesa wallahi tumugwamu nnyo abasuubuzi n'abatali baki basuubuzi saba allahu tabaraka wataala kutasira tusonyiwe allah abalala beyassaako ekikolimo kye laana llaha allahu tabaraka wataala yakolimira assariqu assariqu buli munyaguluze buli mubbi yenna aliko ekikolimo kyani kubeere ngaobyejji eryenkoko oliko ekikolimo kyani hadisi eyo jagisanga mu sahihaini bukhari ne muslim eraga nti buli mubbi yenna kyabanyaguludde abeera ali mu kikolimo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala okutuusa buzizaayo ekyo kyowabbye mu mbeera afaanagana ku bwekyo omulala aliko ekikolimo ky'owekitiibwa allah laana llah almutashabbihat min annisa birrijal walmutashabbihina min arrijal binnisa hadisi eyo akhrajahu imamu albukhari wa abi dauda baka sala llahu alaihi wasallama yagamba allah yakolimira almutashabbihat min annisai birrijal walmutashabbihina min arrijal binnisa bana babiri allah yabakolimira abakyala bonna abefaanaganyiriza abaami n'abaami abefaanaganyiriza baki abakyala ya subhanallah allah yakolimira omukyala yenna eyefaanaganyiriza n'akolimira n'omwami eyefaanaganyiriza omuki omukyala filmalabis munyambala munyambala muntambula sajja atambulanga mukyala kwefaanaganyiriza bati bakyala oliko ekikolimo kyani kya Allah. Abakyala mwegendereze enyambala yammwe mukwefaanaganyiriza abaami. Obutonde bumanyiddwa nti abambala empale baki kyalumu yaŋŋamba nti kaakati nze musimanyi wembeere waka ndi lubuto bwenyambala ekimu kya mwami wange nesaati nekanzu ng'olubuto luba terukyakolaki terukyamunyoola tashbi mwegendereze okwefaanaganyiriza abaami mu abakyala muve mu ngoye z'abaki z'abasajja muzivire mudda muzivire mudda. Abamanyi baleeta ekigambo ekigamba nti kiri sunna omukyala bw'abaameza ekirevu. Okawulira omukyala bw'amera ekirevu kya musunna okukisalaku. Eryo eddoboozi libadde ly'abakyala si ly'abaami. Kya musunna omukyala okusalako ekiki ekirevu. Omukyala takuza kirevu nti bugagga na mikisa. Musaleeko ebirevu abakyala. Wabula okwefaanaganyiza kw'abaami abakyala lwaki musalako ebirevu? Omusajja bw'osalako ekirevu oba wefaanaganyiriza omuki omukyala kaakati oliko ekikolimo kyange. Simanyi we bitegerekeka. Sagala mugenti omusajja avuma oyo oba omuvubuka avuma. Abamanyi baleeta obwetteeka bw'omusajja okuza ekirevu. Mu nsonga ze baleeta lwaki ekirevu kyatteeka ku musajja okikuza kwewala kwefaanaganyiza baki ettama ly'omukyala libeera awo nga limeremeenya naye ettama ly'omusajja alikwatako nga kuliko ki okugyako nga Allah yaggerera nga tekikola ki nga tekimera. Ne wallahi Allah akulaba wekiba nga kimera ng'owalana kiwalane oliko ekikolimo kyani kya Allah. Obutonde bukiraga waliwo akagundi katambulanga ku tivi okwo nga musajja mukulu alina kawala ke akatwala n'akeebasa naye nga bw'amala okeebasa bw'ati nga tekannabulizaako akakuba feeke ku ttama nekamugamba nti good night daddy. Ekirevu nga kikyakola kikyaliko n'olwokubiri nekamugamba good night daddy. Laba omusajja wakola ezzambi eddene n'asalako ekirevu. Kati kulona we yajja okwebasa omwana omwana yamuwemula. Good night mami. Mami sula bulungi taata agenda okukwata ku lubaati ng'omwana ye yasensinzedda nti abeera n'ekirevu ye taata ankuba peeke nga talina kirevu yaani ye maama. Abaami temwefaanaganyiriza abakyala ne musalako ebiki ebirevu mubireke byetayibasira. Nzedda nga sinnakifuna ng'abasajja bakulu bagaa ekirevu ekyo buli kifuna kisiiwa kisiiwa neseka tekinsiiwa ngaka alhamdulillah tekisiiwa. Eyo emiwufuna omukyala nagaa nti nze okubeera ng'ompasa salako ekirevu mutegeeze ne fatuwa eno nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatuwa la taatu lmakhluq fi maasiyati lkhaliq. Sisobola kugondera gwe ekitonde ekinafu Allah kyeyatonda njemere omutonzi eyakola atya eyakutonda. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء أراني أغازني كذي زمان ماذا طلع يومرين بقنو مغضا بانتي أغاكم مقامنو بجيب أغوزي وبغيني وغيرو بارغا بغسين ديرايني نكاكم ما مغضا بغيل مغمز muri ke chikolimo ogendo zine byo zinango zinira mu chikolimo kya Allah ngozinira mu chikolimo kya Allah tabarak wa taala atawa tume mubira nga musekana abo bakazanyikirizi abepepeta lipstick kwala kugende bisige ne basiga nga basajja nasako ne kiziri nalamba lingoye ezekikyala najja maaso gammwe ne musasula yo esente ne museka ali wakati mu zambi mwe mukola mutya wallahi muli mukuseka tulekerawo okwefaanaganyiriza abaami mu abakyala n'abaami mulekerawo okwefaanaganyiriza abakyala era y'ensonga lwaki ebisiya nga bikola bitya bitandisa osaasaana abakyala baasuulawo engoye zaabwe ayambala topi naatekako jin nesaati musalankwao naatambula ng'atadde mu timbalamu naatambula mu kitundu ng'alina musajja alaogendo olaba omusajja ng'atadde mu kakondo nesikaati n'emimwa gikozeeko ayambadde ne neekireesi mumatu awumudde nati n'ennyindo n'amatu agakoze atya agawumudde ali waketi mu kikolimo ky'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala muliku olaba yenna eyeepepeseeko ngangakyala aleke ekikolimo kya Allahu subhanahu wa taala abalala Allah beyassa mu kikolimo kye laana Allah Allah yakolimira almusawirin abakubira ebifaananyi abakubi b'ebifaananyi baliko ekikolimo kyani kya Allah riwaida yalaga nti naawe gwe bakikubya oliko ekikolimo kyani kya Allah subhanahu wa taala biriki watuliko ebifaananyi ebyembaga simanyi kujuukirirako fananyi biri haram ebifaananyi biriki biri haram lwaki olw'obujulizi buno obwajja nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaga nti yenna omukubi w'ebifaananyi aliko ekikolimo ky'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala nasomerera mulimu ogwo eduniya y'oweekitiibwa Allah ngazi genda okole ebiki ebirala tambuza amata kama amata vakubiki vakubifaananyi basiraamu ebifaananyi biri haram bwe bakikubye naakikubye baliko ebikolimo bya Allahu tabaraka wa taala sawa ekifaananyi kyeweekubisiza kyakulupakula ekifaananyi kyeweekubisiza okozinze bakisize busizi ku kisenge oli mukubi waabyo omanyi n'okubibajja obubajja oba obibajze mu lubaawo oba mu lwazi kasita kibeera nga kifaananyi eky'omwoyo kifaananyi ekyomuki ekyekintu ekirina omuki omwoyo oba bantu oba binyonyi oba bisolo oba biwuka tebeera ensiri n'ogikuba ekifaananyi oba ensiri eno kangi nzuuminge tya oleka ekikolimo kya Allahu tabaraka wa taala saba Allahu tabaraka wa taala atutaasa ezzambi lyebiki lyebifaananyi omwana akuze simanyi akozinga simanyi omugulidde akagatto simanyi olidde ku nnyama awo neweekubyanga omwenya ebyo byonna ebikola bitya tebikkiriza biri haram laana llahu alwashima walmustawshima wannamisar walmutanamisar allahu tabaraka wa taala yakolimira bano abazaana abo abeekuba ttatu bwe bagikubye Allah yassa ekikolimo kye kwaba abeekuba ki nebwe bakoze batya, nebwe bagikubye n'abo abasalako ebiki ebisige byabwe, abakyala yena n'asalako ebisiga ate n'asigako akakalaama, aliko ekikolimo kya Allah tabaraka wa ta'ala, n'abo akoze omulimu ogw'okusalako kwekubattatu tuli wamu n'oyo alina omulimu ogwo ogw'okubako ki, n'oyo alina omulimu ogwo ogw'okubako ttatu, n'abo bonna abakyusa obutonde bwe bw'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, nabo baliko ekikolimo kya Allah. Abakyala wamuwulirizeewo, Allah yakuwa oli muddugavu wayitawo emyaka esatu ng'olinga mu China wayeruse, maama agamba nazaala muddugavu, gwemugamba nedda wazaala nti omweru, oliko ekikolimo kya Allah okukyusa obuki obutonde bwe. Kabina Allah takakuwadde, alhamdulillah, Allah akuwadde ennyindo, omwami ajja kujja ayagala nnyindo, tajja kujja ngayagala kati. Lwaki okagejjesa? Kyusa obutonde bwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Era ne kino kankiiseewo lwakubadde nakyo kibuguma mu bifuba bya banaadamu, abakyala omuze ogw'okukyalira ensiko oba okyusizza obutonde Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yakuwa. Muliko ekikolimo ky'owekitiibwa Allah era kiri haramu, saba Allah kibatebenkeze mu mitima eyakikola. Tubu ila Allah, wenenye mu maaso gaawe ba Allah eyosiada, ng'abaddu we bagamba nti eyo mbeera yaffe, mbeera yaffe, mbeera yaffe, nedda oba okyusizza obutonde. Nsoma mugazi oba sunna weeri erina okukolebwa naye tekolebwa, ali ne bakola ekyenyume kyayo ne bayingira mu bikolwa eby'obwenzi n'ebirala n'okwetunuulira obwerere bwabwe, kuba mubaka yagaana صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ومامي توكيدز وقبالي سلوك ويلي ومامي منه متولي متايدز كم تايدز تويز المجا نوم سو هل ما بلا رسان ليا وانا بزاني نفيرا مي عماني نزان ليا مي كتونو لك ويلي وانا سجامنا كيريكي kiri haramu. Mubaka nayongera n'agamba nti n'omukyala takkirizibwa okutunula ku bwerere bwa mukyala munne, mubayita basinya umana basinga, ne mutuuleyo mumadalasa g'ekikulu ne muwemula abayigiriza kyalira nsiko museka mu nyumba ya Allah mwe babikolera nga basomeeri basoma haramu baseka. Omuzoogo si mutuufu basiraamu, mugwerese. Allah wawijjanaaba n'akikola ekyo, obutasomesa baana mbeera eyo kugamba nti abasajja bakyagala bakyagala, oba okyusizza obuki, oba okyusizza obuki obutonde bwa Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yakutonderamu. Kyalira ensiko kiri haramu, era kikoze oyingira wa mu hadisi y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhrajahu Imam al-Bukhari wa Imam Muslim. Omubaka agamba nti aliko ekikolimo kya Allah yenna abakyusizza obutonde Allah bwe yakola atya bwe yamuwa. Allah yakuwa ennyindo yayajakala n'ogigenda n'ogikola n'esongola, okyusizza obutonde. Allah yakuwa omubiri sikini nzirugavu n'ogenda neweyerusa. Allah yakuwa byeyakuwa entumbwe n'ogenda n'ogigejjesa, hatta abamanyi bayingizaawo n'ekigambo ekirala ekiraga nti abakyala bagenda ne bakyusa embeera ey'okulimba abaami naddala ku mikolo, naddala ku mikolo ne bessaako fulemu esooka, fulemu eyokubiri, fulemu eyokusatu. Kakati gogenda okujja nti owase osanga akaana kawala akatuddeawo neŋŋandaga muntu eraga emyaka ana bakasiizesiizeeko ebintu kawala ka myaka ana, omwami n'akuwasa agenda okutuuka ewaka eri n'obisiimuulako nga bwe yawadde maale mulala nnyo n'oli bwe yakoza ati bwe yawasizza. Kyovala onoona ali mu kikolimo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wataala alwasila walmustausila, naye mwongereko Allah yassa ekikolimo kye kwoyo yenna ayunga enviiri ne gwe bakola batya ne gwe baziyungako. Kuyunga ku nviiri zange tokkirizibwa yungako, natewakkala n'ekigambo ekigamba yadde okuyungako ekyayi tokkirizibwa, yadoyungaku wuzi ate wuzi ziyingiza amazzi ezo zikkirizibwa seeka olabootya. Laana llah alwasila walmustausila, Allah yakulimira yenna ayunga ku ki n'oyo gwe bakola batya bwe baziyungaku. Emirimu mugisomye gyakuyungako, omukyala tayunga ku nviiri ate takkirizibwa kuziyungaku. Wasomeredde kuyungako banno tokkirizibwa, tokkirizibwa. Awo nawo wagazi. Allah omulala gwe yassa mu kikolimo kye, laana llahu man laana walidaihi, Allah yakolimira yenna akolimira muzadde we, yenna akolimira muzadde we. Oliko ekikolimo kyani kya Allahu tabaraka wa taala. N'agamba omulala walaana allah, Allah era yakolimira man zabaha ligairi llah, man zaba ligairi llah, noona aliko ekikolimo yenna abaasaze kyasaze ligairi llah ng'akisalidde ekintu ekiki ekirala. Endiga ya lubaale n'ogisalira lubaale, embuzi n'ogisalira lubaale, enkoko n'ogisalira lubaale. Oliko ekikolimo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala, tokoma kukubeerako nti oliko kikolimo kyokka wabula n'obusiraamu mye toyina, toyina buki siraamu. Kubeera ibaada ey'okusala ibaada, singa ogikolera ekitonde kyonna atali Allah noba nsalira bajjajja banywe ku musaayi, nsalira kino nsalira kino, butereevu obusiraamu oba obuvuddemu, maazaalika Allah yakussaako n'ekiki n'ekikolimo. Tubu ila llah, wenenye mumaaso ga Allahu tabaraka wataala ng'obudde bukyali. Buli yenna yatwala enkoko ya n'ogitwala mu lubaali ginawangaalirako ginasomera eyo abakiri ku nali mbalabako n'amaaso gange nga bino babikola ku bantu, kuba waali oluzizi n'enzizi ez'enkoma gye twakimanga amazzi ng'abakiri ku gye basinga okwettanira eyo wansi nga bagendayo n'abakyala n'abaami n'enkoko ezabujumbeya ezinene, wamala ogisalako omutwe n'alyokaaleeta omusaayi guno n'agukola atyo n'agumuyiwako, omusaayi ng'aguyiwako ono gwayambudde engoye zonna, oba mukyala ng'amwambula engoye zonna, oba mwami ng'amwambula engoye zonna ng'amujjanjaba amujjako ebiki ebisira. Era ate bangi betulabye nga bazaaliddeyo ne bafuna abaana agakanza ehaji abaana bayina olowooza abaana babo naye nga bamuki bamukiriku, mukazi we yagendayo akyusa obuzaalo alaba azaala bawala bokka bawala bokka bawala bokka naga ntya waliyo mushiri kwenu yakyusenza mushiri munawe mushiri kunagena neyebaka naye nakuzalire ebbenzi kati yenna aba saddaasi kyasaddaasi lighayrillah kibiri nsiri nga gyowadde eri balubaali obusiraamu oba okoze otya oba obuvuddemu era oliko ekikolimo kya Allahu tabaraka wataala kisa mujimali eyensowera ono bamugamba giweeyo saddaasi eri sanamu naawe walinagala ensowera yokka nawaya ensowera naayitawo naagenda newajja munatawhid wallahi naalabanga ensowera zambi ddene okugiwaayo eri lubaale naatagiwaayo nattibwa allahu tabaraka wataala naabeera nga yamuyingiza ejjana awatali givaamu ate oyo yawaayo ensowera allah naamuyingiza omuliro awatali gukolaki guvaamu kuba abashiriku babiina abaganda abakiina ekyo balina obulira olugamba nti oli mwavu mponga byoya omwavu mponga byoya yaliwa yooyo bwagenda mu ssabo nga talina yadde kiki ekikumi shaitaani kyomulekera omugakale saddaaka yekyoya kyenkoko kinawo ekyoya kiyinza okubula musira ojja buzi wali kuzibulira nomanya yako yanokatwa wallahi oluba okukasaayo mukigali obusiraamu bwobuleka kakibeba kyoya kyosaddaakidde lubaali yo shaitaani bwetyobwekola ebyayo kusuuza buli wamu newoba mwamu tekola etya tekuleka era egamba ebaako kekujjako kunzikirizayo paka lugisuula nega nti omwavu mponga byoya omwavu yabongayo ki byoya kuba waliyo abawongayo abantu obadde mukimanyi yookufuna sente n'abaganda obugagga bwenina nawongayo muntu oyo mwana wange golaba zoligoyo gwe nateekayo muki mubalubaale gweomulaba okubeerawo naye oyo yaliko obugagga bwange namuwongayo mu lubaali oba oli awongayo omukyala ng'omukyala bukyanga ayingira maka aganyirira okukamala kafunanga mirembe era teyebakangako n'oyo mwami tibasome edduwaa wabula omukyala ga nti buli kiro waliwo ebintu ebinzijira ate bifaanana bbawano kino kivaawo kiri kiddawo kino kivaawo kiri kiddawo kino kivaawo kiri kiddawo bamuwongayo ne shayatini bamuwongayo abawongayo sente biki nkoko mbuzi nte endiga baddu baziina nga ekiriga kiri awo kya lubaali yakiwongayo era eyo endiga tekubwankuba agirabirira ajoza omusulo gwago agutwalanga baraka wekuyisiza yonjawo akuutawo na bulashi ne girisi endiga nga ya lubaali yakolanga endagaano kitekubwanga enkuba akasana wekayitirira kano akabulijjo ogisa mukasiikirize muzanya n'abakiriku yenna abakikoze aliko ekikolimu kyani kya allahu tabaraka wataala newajja noono walaana allah allah yakolimira man ghayyara manaara al ard buli yenna alina ettaka n'okyusa ekiwanyi ky'ettaka nawe tuvuddemu abo abakolimire wagula eporotiyo omanyi sayizi weekoma neweyenkana nogamba enenkumbi emwe kale atirisiki enenkumbi emu eno n'ogitemayo n'ogiza ku sayidiyo oleka ekikolimo kyani yenna atuusa oluwanyi lw'ettaka oleka ekikolimo kya allah ate wano kobeere ngaoli mulekwa kobeere ngaoli mulekwa ne bagaba ne maali ne bakuwa haqiyo ne banno ne babawa ne bukeera ku makya ng'ebyamutoowo okoze otya obyeddizza oleka ekikolimo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala abaddu tebamakira na ttaka naye ku kiyama mujja kulimakira bajja kulikutikka musiraamu olisitule ate nga tolina gy'olitwala wabula nga azaabu nga kibonerezo gy'oli kukyusa mpanyi za ttaka. Twegendereze ku ttaka baganda bange abasiraamu, matira nako Allah kakuwadde mu dduniya, ensi ya Allah sifa abasooseeko, kubaddeko emirembe egiyiseeko, siwe guli balire sebagenze. Manya omuyayewunya omuntu n'agamba nti newunya omuntu walwanire emmaali eyo gye yasikira, ng'ate naye bagenda kukola batya? Kumusikira. Ate nga naye abasikoza atya? Yasikidde biki? Sisikire. Kigenda tetuuka ekiseera nga tewakyali musika, ng'abasika bonna bali tatasara be baasikira n'abaali baagala okusikira, nga fenna tuli wansi wattaka. Lwaki okyusa oluwanya lw'ettaka? Lwaki oyombera ettaka musiraamu olitwalawo? Bameka bafudde nga bayina ebibanja, bayina amataka amanene, bayina nga wallahi bamuzika mu kantu bwekati. Kati gwe n'otema enkumbi ekubonerezese maaso ga Allahu tabaraka wa taala, enkumbi emu bweti, fuuti emu bweti, ekubonerezese maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Basiraamu, Allah gange ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man ghayyara manar al ard, oliko ekikolimo ky'owekitiibwa Allah yenakyusakyusa ensalosalo zaaki? Z'ettaka. Hadithi eyo akhraja Imam Nasa'i wa Ahmad, hadithi ntuufu kamala. N'omulala aliko ekikolimo ky'owekitiibwa Allah la'ana llahu man awa muhditha, Allah yakulimira yenna ayamba ku bantu wano wammanga. Asooka singa omuyambako liko ekikolimo, singa oyamba ku mukozi w'amazambi oliko ekiki? Singa oyamba ku mubutadiu omuzuuzi mu ddiini ow'ekitiibwa Allah, naawe oliko ekikolimo kya Allah. Singa oyambako oyo abadde agenda okutuusibwako haddi min hududi llah, mugamba ku mateeka oba ebibonerezo by'owekitiibwa Allah, n'omuyambako n'akatuusibwako. Singa tubeera mu nsi ng'eramu za shariya, ne bagamba nti omusajja yabbye ekigere ekimutemesaako omukono, naye tumunoonya dduse. Kakati nga gwe maama we oba gwe taata we n'omugamba mutabazi, nakuzaala oyina engalo zo, sigenda kukkiriza kukutemako muki mukono, n'omuyamba n'omukweka, oliko ekikolimo gwe maama. Aliko ekikolimo yenna ayamba ku munnabbida, yenna ayamba ku muzuuzi muki mu ddiini, oliko ekikolimo kyane kya Allah. Musajja mukulu n'omusanga ng'akuutakuuta akasozi kamumenya, agenda ku mawuledi, agenda ku dduwa, oyina booda olagawa muzeeyi, ngenda ku dduwa ey'amakumi ana, atuula nkutwaleko, oliko ekikolimo kya Allah kuyamba ku munnabbida mutuusaawo ku dduwa, amuwadde entambula. Abalala bateekamu n'ensimbi nagalanga wammayo gy'olaga ku maduwa nja kukupakiranga, oyambyeko musiraamu. Kakati ate waliwo omufumbi w'omuceere, naye ali awo mbuyimbaali okufumba omuceere, afumba omuceere gw'edduwa taguma kyekasita afunako akaveera ke, agamba nti zekasita nfunyeeko akaveera n'ayambako n'afumbira abasajja abo emmere, ne balya pirawo. Tubagula mu pirawo balemeddeyo, balemedde mu pirawo, naye nga gwamufumba gwayambako musiraamu. Allah yagamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan, temuyambagananga ku mazambi, tetuyambagana ku bid'a, tetuyambagananga kuki ku bid'a nda sheikh. Tuyamba omuntu yenna kukuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allah, kuba onoomuyambira oliko ekikolimo kyani kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Teekawo ebyokulabirako byonna simanyi gwe oli mupanzi nnyo wa tenti, simanyi gwe okola ki, simanyi gwe omukyala muwatawaata n'ogenda ku dduwa, oba ya kika, oba ya famiri, oba ya maama wo, n'owaata n'oyambako hata n'owolayo n'akambe. Ajati tuwe ku sepiki yo tufumbiremu enkoko y'abamaseeka abafere, n'owayo sepiki. Man awa muhdisa alikeiti kulimo kyowekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Tetuyamba ku muzuuzi mu ddiini, tetumuyamba yenaazuula mu ddiini, tetukola ki, tetumuyamba. Oyo muzeeyi mulikakootekoote, eizo mugamba nti muzeeyi ngenda kuvuga kuzza waka, ekyo bwakikkiriza emmere ajeerese ng'omuvuga ng'omuzzewa, kyekisa ekikyasinze. Naye okubeera ng'omwagaliza omuliro n'omuvuga omutwale mu dduwa n'omusonga ti muzeeyi nze munange dduwa sizibeera naye fadal mashkura suka bulungi oba omuyambyeko nawe towona laana yaani ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Omulala alika ekikolimo kyowekitiibwa Allah, laana Allah. Allah yakolimira almuhallilu walmuhallilu lahu. Ono mumwetegereze, waba waali alika ekikolimo kyowekitiibwa Allah n'ababiri, yagamba Allah yakolimira abaami bano babiri bebaliwa singa omwami atamukyala we n'amuta obufumbo ne buggwawo, tugamba muwadde talaka neggwayo nga wemanyikiddwa ey'emiteeka emeka, n'omutalaka emiteeka egyesatu oba tokyamuddira, tuli wano okutuusa ng'amaze okukola ki, okuwasibwako omusajja omuki omulala, ate nayo n'ateebwa mu mateeka gaaki g'esharia. Omusajja oli naye namuga nange nkutadde kakati aba akyazungirazungirawo, n'oddamu omukazi oyo n'omusanga n'omuwa mahala amaki amalala, naye ng'amaze okukola kufumbirwako oba mukategede basiraamu, omukyala mwawukanye nga tokkirizibwa kuddamu kubeera naye okugyako ng'amaze genda n'afumbirwa mu bufumbo obulala. Kaakati naye gy'agenza okufumbirwa n'avaayo nga naye avuddeyo mu mateeka g'obuki, si bino nti nobyemu kanobyemu kanobyemu ngenzeeko eyo mukyeyeeyo n'agamba ati ate oyo namukyawa, si ebyo, wabula n'avaayo mu nvaayo ensiraamu. Sheregi yakola etya? Yasomesa olwo n'oddamu n'okola otya? N'omuwa amahali amakulu n'omuwasa. Kakati bano abayaali bakola ekikolwa kino, Allah bino byonna yabimanya nti ababbi bajja kubikola, n'agamba abo mbakolimidde, mbakolimidde, bakola omupango. N'agamba mukazi wange namutadde enta zonna ne ziggwayo, sikyaddamu muwasa okutuusa ng'amaze kuwasibwako musajja muki, kale njagala kukola omupango musajja gwe, genda omuwase oluvannyuma omute, nange nzije nkole ntya, theni nange nzinemu muwase. Mukategede bannange, bakola omupango onaga nti agenda omuwase n'omuwasa, bw'omala omuwasa n'omala n'okola otya, n'omugoba n'omweteesa, naye ng'olwedde omupango gukoze ki, guli wakati wange naawe, ate kati Allah atuvunaana ki, oli yamuwasiza naye amutadde, kati nzikirizibwa okukola ki, okumuzza. Laana Allahu almuhallilu walmuhallilu lahu. Allah yakolimira abo ababiri abakola omupango mu mbeera efaanagana ku bwekyo, n'asemba insha Allah, laana Allahu zuwaraatu lqubur. Allahu tabaraka wa taala yakolimira abakyala abalambulalambula entaana. Baliko ekikolimo kyowekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Okulambulalambula nnyo entaana ku bakyala muliko ekikolimo kyowekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyo abamanyi baagitagandula na wakwadirika ebigambo ebiyitirivu nenga ekigambo ekiri wakati mukkirizibwa okuzirambula ne kasitoota akola otya kasitoota ayitiriza ayitiriza yoyaleka ekikolimo kya Allahu tabaraka wataala bitwali mudalasi namaseenene omukazi yalabibwako ng'ajja n'ayera najja n'ayera najja n'akola atya n'ayera kabuli wezaali abo nno bangi nga buli lunaku omukyala akeera ku ntaana y'ekijja kya taata we oba maama we n'ayera n'ayera nga wafukamira wagawa ku salaamu afukamira n'ababuuzaako afukamira n'ababuuzaako abo babeerako ekikolimo kyani kya Allahu tabaraka wataala naye woyitayoako olumu mu mwezi nojjukira nti sawa yonna nange ngenda kutuuka mu maaso ga Allahu tabaraka wataala bwe no tokola otya n'ekirala abakyala muli bagonvu nnyo ku ntaana naye tetufukamira nga tutuuse mu makubara tetufukamirirayo kabeere maama wo ekyo nina gwe nakigamba ng'ate maama wange ne mugamba nedda mama ekyo kyokoze kikyamu jjajja yafa ebyomufukamirira nedda yanziramu naŋŋamba nti oli tayinza kubeera ng'abadde maama wange nga mulamu nga mufukamirira ate ne mukufa ŋŋana okukola ki omufukamirira kibeera nti n'ofukamirira omuntu ensonga eyo naye eri haramu tokkirizibwa kubeera ng'ofukamirira muntu yenna mu mbeera eyomuwa ekiki ekitiibwa baraka llahu fikum wanafa bikum أخر الله من أمثالكم أصدق الله لجميع ما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين توبوا إلى الله فتائبين الذنب كما لا ذنب له فإن يما صدى الله بالنبي توري الدين بروينا شورمو وإن يما صدى الله سبحانه وتعالى فتائب من الذنب إنا رأينا يزق الذنب اليوم كما لا ذنب له أجل بكي سنشا متيناتي متين الزامير وما الله يقذاك يا مصنعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال وقت المرات الزهر الشيخ عبد الفتاح معتوب صلى الله عليه وسلم في وطوص الإسلام نبات وطوص الزهر في نسوم جيسا وصلوا الله وقوموا بسكيرا أدى بجيسي من قولة